Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Ne aflăm la o nouă ediție a emisiunii Model de viață, unde descoperim dorința lui Dumnezeu cu privire la noi, dar mai ales modul în care s-au împlinit cuvintele sfinte în viața Mântuitorului și modelului nostru de viață. Așa, după cum v-ați obișnuit, observăm de pe paginile Scripturii din Vechiul Testament profețiile făcute cu privire la Mesia și, desigur, în Noul Testament observăm cum toate acestea s-au împlinit. În întâia carte a profetului Samuel, la capitolul 2, cu versetul 35, stă scris: Eu îmi voi pune un preot credincios care va lucra după inima mea și după sufletul meu. Îi voi zidi o casă stătătoare și va umbla totdeauna înaintea unsului meu. L-aș întreba pe invitatul emisiunii noastre, pe domnul Daniel Ștefan, în ce fel au fost împlinite aceste cuvinte în viața Mântuitorului, conform cu raportul biblic din Noul Testament.
Ar trebui să vedem în primul rând timpul în care profetul Samuel scrie cărțile sale, timpul în care el trăiește, și aș invita ascultătorii să facă o paralelă între ceea ce voi spune în continuare și situația din zilele noastre, pentru că vor vedea cât de mult seamănă situația politico-religioasă din vechiul Israel de atunci, în timpul lui Samuel, cu ceea ce se întâmplă în zilele noastre. Samuel este acel profet și judecător care face trecerea dintre perioada judecătorilor și cea a împăraților. Practic este veriga de legătură, cel care unge primul rege al poporului Israel. Deși Dumnezeu n-a intenționat ca vechiul Israel să fie condus prin regi, ci el însuși era conducătorul poporului Israel, la un moment dat, israeliții cer ca să fie și ei ca ceilalți, ca popoarele de prin prejur. Au ajuns să fie cam nemulțumiți de conducerea pe care Dumnezeu o exercita asupra poporului Israel. Și atunci oamenii se strâng la profetul Samuel, care era judecător, pentru că cel care aplica legea din punct de vedere civil era un judecător în timpul respectiv. Se strâng la profetul Samuel, cum spuneam, și îi cer să devină și ei ca cei dintre neamuri. Și în ciuda faptului că Samuel vede decăderea în care ajunseseră evreii, cerând asemenea lucruri, lepădându-l poate pe Dumnezeu din postura de conducător legitim al poporului Israel, Samuel vine la Dumnezeu și Dumnezeu îi spune: împlinește-le cererea. Din fericire, perioada regilor, și aici mă refer la timpul lui David și al lui Solomon, avea să fie epoca de aur, să spunem, în sensul propriu și frumos al cuvântului, nu în sensul pe care noi îl știm din perioada comunistă. David și Solomon au fost primii doi regi de care poporul s-a mândrit. A fost un alt rege înaintea lui David, anume Saul, care însă o ia pe o pantă descendentă foarte rapid și Dumnezeu e nevoit să îl detroneze și să-l înscăuneze pe David, care este întemeitorul dinastiei davidice. Domnul Hristos însuși mai târziu avea să fie așteptat de către evrei, Mesia însuși, ca fiind moștenitor al tronului lui David. Și tot timpul, în perioada de după moartea lui Solomon și până când și-au pierdut independența în fața romanilor, evreii au sperat că regatul lor va reveni la strălucirea de odinioară pe care a avut-o în timpul lui David și al lui Solomon. Dacă ne întoarcem la partea religioasă a timpului în care trăiește Samuel, vedem că în capitolul 2 ni se dau niște detalii foarte interesante despre viața religioasă a poporului. Oamenii mergeau atunci la cortul întâlnirii pentru că încă nu se construise templul lui Solomon pe care îl știm și cu care ne-am obișnuit din istorie. Și preoții care se aflau în slujbă acolo își îndeplineau misiunea, însă pierduseră complet din vedere misiunea lor spirituală și nu doar aceea de slujbă plătită. Preoții beneficiau de darurile pe care credincioșii le duceau la templu, primeau o cotă parte din zecimea și celelalte daruri cu care evreii veneau la închinare și totuși în rândul lor a apărut mercantilismul. A început să se vândă iertare, să spunem, pe bani. Samuel este crescut și ajunge preot fiind de mic copil în slujba casei lui Eli, descendenții din familia preoțească a lui Aron. Și acești fii a lui Eli, care erau preoții de drept ai poporului, ajunseseră să comită o grămadă de păcate. Aș vrea să amintesc doar câteva dintre ele. În primul rând, deși erau căsătoriți și fiecare avea familia sa, ajunseseră să aibă o grămadă de păcate sexuale. Chiar ajunseseră să se culce cu femeile care veneau să se închine la templu sau cele care slujeau la cortul întâlnirii. Și dacă privim în zilele noastre, de foarte multe ori vedem scandaluri cu tentă sexuală în rândul preoțimii sau conducătorilor religioși. Apoi își făceau slujba pur și simplu dintr-o datorie pentru că erau plătiți. Viața lor privată nu arăta deloc că trăiesc, că ei cred ceea ce propovăduiau poporului, pentru că misiunea preotului nu era doar aceea de a aduce jertfe, ci și aceea de a învăța. Și ajunseseră să ignore importanța jertfelor. Oamenii veneau cu bună credință la cort, aduceau jertfele pe care Dumnezeu îi chemase prin Moise să le aducă, însă acești preoți, fii ai lui Eli și cu siguranță nu doar ei, ci întreaga clasă preoțească din timpul respectiv, își însușeau o parte din jertfe, denaturaseră modul în care Dumnezeu ceruse ca acele jertfe să fie aduse și așa mai departe. Nu mai erau învățători și nu mai puneau în practică pentru ei înșiși ceea ce învățau. Și mi-amintesc de un cuvânt din popor care spune să faci ce spune, nu ce face conducătorul religios. Și acest cuvânt românesc se împlinea în mod literal în viața din timpul respectiv a poporului evreu. Oamenii strigau la Dumnezeu după o eliberare, după o schimbare și vedeau cât de jos căzuse sistemul religios. Și Dumnezeu ridică pe acest Samuel, un om care de tânăr dedică copilăria slujirii lui Dumnezeu, care crește lângă cortul întâlnirii și face o reformă foarte puternică din punct de vedere spiritual. Dumnezeu îl cheamă să facă această reformă în primul rând pentru că Samuel a trăit la propriu ceea ce a spus altora, ceea ce a propovăduit.
Haideți să deschidem Sfânta Scriptură și Noul Testament la Evrei, capitolul 2, acolo unde se vorbește despre preoție. Capitolul 2, versetele 17 și 18 în prima parte a dialogului, urmând ca apoi să deschidem Scriptura în Evrei, capitolul 3, 1-3. Așadar, în Evrei 2, cu 17, citim următoarele. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți.
Atunci când Dumnezeu vorbește casei marelui preot Eli printr-un trimis al său, și îl anunță de faptul că, din cauza păcatelor fiilor săi pe care Eli, ca și conducător religios principal, le tolerase și nu le condamnase, cu atât mai puțin nu făcuse un apel la reformă, Dumnezeu spune că va pune un preot credincios care va lucra după inima și sufletul său. Vedem că Apostolul Pavel, atunci când vorbește credincioșilor dintre evrei, scriind epistola către evrei, spune că Dumnezeu îl alege pe Iisus Hristos tocmai cu această misiune. Dumnezeu avea nevoie ca pentru oameni, pentru fiecare dintre noi, să trimită un mare preot care să fie asemănător fraților săi în toate lucrurile. În ce sens? În sensul că Iisus a cunoscut toate nevoile neamului omenesc. A venit și a trăit printre cei din timpul său, cunoscând adâncimile păcatului în care se zbătea umanitatea. A fost ispitit la fel ca și noi și în felul acesta, cunoscând nevoia după un mântuitor pe care oamenii o aveau, a putut să fie un exemplu și să vină și să fie mijlocitor pentru noi în sanctuarul din ceruri, tocmai cunoscând nevoile în care omenirea se zbate, atât din punct de vedere spiritual, sufletesc, cât și din punct de vedere material. Spre deosebire de Iisus, preoții care slujeau pe timpul lui Samuel erau complet rupți de realitate. Ei se bucurau de faptul că oamenii veneau la fiecare sărbătoare sau în fiecare zi de sabat cu daruri la templu și ei nu făceau decât să privească acele daruri ca pe un venit personal. erau rupți de realitatea spirituală, de nevoile spirituale, dar și materiale ale poporului, și slujba lor era una denaturată prin faptul că ei nu erau atașați, nu se simțeau ca fiind parte și nu erau lipiți de nevoile credincioșilor care veneau la ei. Apoi, Apostolul Pavel spune către evrei că Dumnezeu pune un mare preot milos și vrednic de încredere. Nu putem spune din relatarea din 1 Samuel că cei din familia lui Eli erau întrucâtva miloși, pentru că ajunseseră să bruscheze pe cei care veneau la închinare, forțau femeile care veneau să comită păcate sexuale împreună cu ei, își înșelau propriile soții, își neglijau slujba și nu putem spune că manifestau milă față de cei care veneau la ei pentru ca să fie învățați din legea lui Dumnezeu. Erau atât de hrăpăreți încât luau chiar jertfele și darurile cu care bieții evrei veneau la închinare și le însușeau. Cât de diferită a fost viața Domnului Hristos comparativ cu aceea a preoților din timpul lui Samuel. Iisus Hristos este modelul nostru în privința milei și în predica de pe munte Iisus îi cheamă pe cei care îl urmează, pentru că principalii destinatari ai predicii de pe munte sunt ucenicii săi, să fie miloși, să manifeste dragoste pentru cei din jur. Și chiar apelul suprem al lui Iisus către ucenici este să fie desăvârșiți după cum Tatăl cel Ceresc este desăvârșit. Și ne-a trebuit să vedem aici desăvârșirea ca perfecțiune, ca lipsă completă a oricărui păcat. Și Dumnezeu este desăvârșit în dragoste, în primul rând, și în simpatia și empatia pe care o manifestă față de ființele căzute. Iisus a venit în mijlocul nostru tocmai ca să-L dovedească pe Dumnezeu așa cum este. Un Dumnezeu plin de dragoste, gata să ierte și căruia îi pasă de ființele pe care le-a creat. Apoi, Pavel spune mai departe că Dumnezeu va pune un mare preot milos și vrednic de încredere. Preoții din timpul lui Samuel în niciun caz nu manifestau credibilitate, își pierduseră complet credibilitatea și oamenii începuseră să nu mai vină la închinare tocmai pentru că văzuseră în acei reprezentanți chipurile lui Dumnezeu cu totul altceva decât ar trebui să fie. Și Dumnezeu face un apel la o reîntoarcere, la adevărata încredere pe care cei care sunt puși în funcție de răspundere din punct de vedere spiritual trebuie să o câștige din partea celor credincioși. Iisus Hristos n-a înșelat pe nimeni niciodată în privința așteptărilor. Dacă cineva își pune încrederea în El, Iisus îi va răspunde, poate nu în modul concret sau exact în care cel care se roagă dorește lucrul acesta, însă cu siguranță este demn de încredere pentru că îi va răspunde în modul cel mai bun pentru persoana care se roagă. Apoi Iisus vine să facă ispășire pentru păcatele norodului. Preoții din timpul lui Samuel pierduseră din vedere importanța jertfelor și era doar o târguială, doar o aducere continuă de jertfe fără să-și mai dea seama că acele jertfe de animale priveau către Mântuitorul lumii care trebuia să vină. Și aceea scenă o găsim în continuare și în timpul Domnului Hristos, atunci când El e nevoit să-i alunge în două rânduri pe cei care vindeau animale sau schimbau bani în templu, pentru că pierduseră din vedere că templul lui Dumnezeu trebuia să fie o casă de rugăciune, un loc în care Dumnezeu să fie căutat și găsit de către cei care veneau la închinare. Și Dumnezeu are nevoie ca Iisus să facă ispășire pentru păcatele norodului în modul în care Dumnezeu dorește lucrul acesta, adică prin sângele Său. Iisus poate să fie un mare preot pentru noi, diferit cu totul decât erau cei din timpul lui Eli, pentru că a fost ispitit ca și noi, pe unde trecem noi, a trecut și El și a reușit să treacă peste ispitele pe care le-a încercat și a devenit un model de viață, așa cum spune și titlul emisiunii noastre. Cei care sunt ispitiți în diverse domenii, fie în viața personală, fie în viața profesională, fie din punct de vedere material, sufletesc, spiritual și așa mai departe, pot găsi ajutor la Iisus cu condiția ca să-L caute prin credință, pentru că Iisus a fost la fel ca și noi ispitit și a fost biruitor.
În continuare, Pavel scrie, de aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus, care a fost credincios celui ce l-a rânduit, cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, căci el a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși.
Atunci când Pavel scrie aceste cuvinte, oamenii aveau diverse modele de viață, am putea spune. și principalele modele pentru ei erau conducătorii, ca și în ziua de astăzi. Erau conducători politici, erau conducători spirituali, religioși și, la fel cum spuneam mai devreme, dacă un om de rând, un credincios de rând, îl vedea pe cel care îi era lider spiritual făcând cu totul altceva decât propovăduia, decât vorbea, decât învăța, impresia lui era aceea că religia e ceva pe care o poți trata așa la diverse. Nu este un lucru important. Oamenii erau mai sinceri unii cu alții sau cu conducătorul politic decât cu viața spirituală și cu Dumnezeu. Și Apostolul Pavel face un apel ca oamenii, cei care citeau epistola sa, să nu mai privească către cei care îi conduceau din punct de vedere religios și nu corespundeau cu modul în care Dumnezeu dorea ca ei să fie, ci ne furnizează un singur model pentru noi, și anume Iisus Hristos, care este marele preot al mărturisirii noastre. Adică El este baza credinței noastre. El este Cel care a trecut în locul nostru pe aici și trebuie să ne îndreptăm privirile către El și să luăm pe El ca bază a credinței noastre și nu un alt om.
Mergem mai departe cu studiul profeției în Evrei, la capitolul 7, cu versetul 24 și continuăm cu versetul 25, dar El, fiindcă rămâne în veac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei.
Dumnezeu nu avea în intenție ca, la un moment dat, să deposedeze casa lui Eli, care se trăgea din familia lui Aaron, de prerogativele ei preoțești. Însă starea în care ajunseseră ei, modul în care decăzuseră din punct de vedere spiritual și social chiar, l-a făcut pe Dumnezeu să stea deoparte și să-și aleagă un om după voia sa. Și acest om a fost Samuel. Modul în care Samuel apare pe scenă și face o reformă spirituală e un mod pe care putem să-l punem alături de cel pe care Domnul Hristos îl folosește. El apare pe scena vieții arătând un alt model de viață, un alt stil de viață, un alt mod de închinare decât era cel oficial. Și Dumnezeu descoperă ucenicilor săi care sunt caracteristicile sale, cât de mult îi iubește El pe cei căzuți în păcat și cât de mult îi caută, dacă ne gândim doar la pilda cu oaia rătăcită. Și Iisus Hristos, spre deosebire de preoția pământească care trecea de la un om la altul pentru că cei care erau mari preoți la un moment dat încetau din viață, Iisus Hristos rămâne preot în veac și preoția sa va rămâne întotdeauna la dispoziția păcătoșilor, nu pentru a o folosi într-un mod arbitrar, ci pentru a veni și a căpăta iertare de la Iisus atunci când oamenii doresc acest lucru în mod sincer.
Aici este menționat în mod special faptul că Iisus Hristos mijlocește pururea pentru noi. Era rolul de mare preot pe care îl are Mântuitorul și despre care nu găsim că l-ar fi avut vreunul dintre copiii lui Eli, nu?
Copiii lui Eli trebuiau să se roage pentru popor și în fiecare dimineață și seara, dacă luăm doar exemplul acesta, trebuia adusă o jertfă de iertare pentru poporul Israel. O jertfă, să spunem, generală pentru întreg poporul. Animalele se tăiau în continuare în fiecare zi. Ei aduceau practic acea jertfă. În schimb, nu exista acea mijlocire autentică. Mijlocire înseamnă să te intereseze ce face celălalt, să te intereseze situația lui spirituală, nu să te intereseze doar faptul că azi e zi de slujbă și ne facem slujba și după aia plecăm acasă și trăim o altfel de viață. A mijloci pentru cineva înseamnă să-i cunoști situația, să-i cunoști starea, să dorești ca starea aceasta să se schimbe, să te implici pentru ca acea stare să se schimbe și să stăruiești la Dumnezeu să intervină pentru persoana aceea aflată în nevoie până când starea se va schimba. Iisus Hristos este în sanctuarul din ceruri și pentru fiecare dintre noi mijlocește până când starea noastră spirituală se schimbă. Uităm însă că principala nevoie a noastră ca oameni nu e aceea de o nouă situație materială, de un job mai bun sau de un concediu mai bun decât anul precedent. Adevărata noastră problemă pentru care Iisus se roagă și nu încetează mijlocirea sa este aceea de a birui păcatul din viața noastră.
Revenim în Vechiul Testament pentru a vedea o altă profeție pe care Dumnezeu o face prin profetul Samuel în cartea a doua a acestui profet, capitolul 7, începând cu versetul 12 până la 13. Când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine, care va ieși din trupul tău și îi voi întări împărăția. El va zidi numelui meu o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui. Iată dar o altă profeție cu privire la numele Mântuitorului.
De data aceasta, deși cartea se cheamă 2 Samuel, acest mesaj din partea lui Dumnezeu îl adresează prorocul Natan. Și Natan vorbește cu împăratul David. În momentul în care Natan îi spune cuvintele acestea, David se gândea că e timpul să construiască un locaș de închinare diferit decât cortul pe care îl aveau ca loc de închinare încă de pe timpul lui Moise. David voia să construiască un templu lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune la un moment dat prin Natan că nu el va fi cel care va construi, ci fiul său pe care îl va ridica pe tron. Motivul? David a fost un om foarte războinic și Dumnezeu avea nevoie de un împărat care în pace și în liniște să construiască locul de închinare. De ce? Pentru că Dumnezeu nu este un Dumnezeu războinic și dacă David ar fi construit acel templu, el și nu fiul său Solomon, poate cei din prejurul său, popoarele de prin prejur sau chiar poporul evreu, ar fi considerat că acel templu este un loc de închinare a unui Dumnezeu războinic. Popoarele păgâne construiau temple pentru a le mulțumi zeilor pentru succesele în bătălie. Evreii trebuiau să construiască un templu unui Dumnezeu care adusese în țara făgăduită, îi umpluse de bunătăți, dar care făcuse lucrul acesta căutând să le dea pace și nu război. Era un Dumnezeu al păcii și nu al vărsării de sânge. De aceea îi cere lui David să renunțe la planurile sale, să pregătească materiale de construcții, însă îi va da lui Solomon onoarea de a se numi constructor al templului. Promisiunea pe care o face Natan, de fapt Dumnezeu prin Natan lui David, este aceea că va ridica un urmaș pe tronul său din sămânța lui David. Era clar că, din punct de vedere istoric, să spunem, această profeție s-a împlinit atunci când fiul său Solomon a ajuns pe tronul Israelului. Însă, permanent după aceea, fiecare din regii lui Israel s-a numit pe sine sămânță sau fiu al lui David. Chiar dacă erau la a ena generație, ei se numeau încă sămânță a lui David. E un obicei care se întâlnește des în antichitate pentru că ei luau ca etalon acel rege care întemeiase dinastia. Însă, din punct de vedere spiritual, a se numi sămânța a lui David nu înseamnă că el întemeiase dinastia sau pe scară genealogică Iisus avea să se nască din familia lui David. Dumnezeu tot timpul spune că David a fost un om după voia sa, care a trăit o viață foarte apropiată de Dumnezeu din punct de vedere relațional. Chiar dacă David a avut și el păcatele lui și dacă luăm Biblia și o citim, găsim foarte multe cazuri în care David păcătuiește. Și e doar cazul celebru cu soția lui Urie, chiar mama lui Solomon. Însă David permanent se întoarce la Dumnezeu și își dă seama de situația în care este, caută la Dumnezeu răspunsuri pentru problemele sale, se pocăiește și dacă luăm doar psalmii și vedem că fiecare psalm redă de fapt o altă latură a vieții, o altă latură a relațiilor interumane și a relației cu Dumnezeu pe care David a trăit-o. David este după voia lui Dumnezeu, după sufletul lui Dumnezeu, pentru că permanent a căutat să facă voia lui Dumnezeu și să fie plăcut. Din acest punct de vedere, și nu doar din punct de vedere genealogic, spunem că Iisus este sămânță a lui David. Toți cei care doresc să facă voia lui Dumnezeu, toți cei care îl caută pe Dumnezeu în mod sincer, sunt numiți fii sau copii ai lui Dumnezeu. Chiar în Vechiul Testament găsim acea separare între fiii lui Dumnezeu și fiii oamenilor, prin care Dumnezeu îi recunoaște pe cei care îl caută în mod sincer ca fiind fii, copii ai săi. Într-adevăr, și din punct de vedere genealogic, Iisus se trage din sămânța lui David. Însă cred că mesajul principal pe care noi îl avem din acest punct de vedere este că Iisus a fost după inima lui Dumnezeu. A descoperit celor din jur o relație pe care el o avea cu Tatăl, pe care niciun om n-a atins o altă dată și la care ne invită să fim și noi parte.
Iată, dar ați spus că și pe linie genealogică Iisus este din neamul lui David și în Matei, la capitolul 1 cu versetul 1, stă scris astfel: Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Iată, i-a numit pe părinții credinței care erau recunoscuți și prețuiți de evrei în mod special.
Evreii obișnuiau să-și țină genealogia din tată în fiu, în primul rând, pentru că nu putea ajunge preot, să spunem, decât cineva care se trăgea din seminție preoțească, apoi se căsătoreau doar între ei în cadrul aceleiași seminții, aceluiași trib. Și e un lucru bun acesta, pentru că au reușit să ajungă până la noi mărturia ale vieților unor oameni care au fost aproape de Dumnezeu și vedem cum, genealogic vorbind, Dumnezeu a fost lângă generații la rând care l-au căutat în mod sincer.
În ce fel scrie mai târziu Petru despre faptul că Iisus Hristos are un scaun de domnie veșnic și astfel se împlinește profeția făcută de Dumnezeu prin Natan?
Iisus Hristos este cel care va conduce împărăția cerurilor, așa cum o numește Biblia, sau împărăția lui Dumnezeu pentru totdeauna. Dacă el a fost luat în batjocură de cei în mijlocul cărora a trăit atunci când l-au numit împărat al iudeilor, dacă la crucea sa a fost pusă o inscripție care lua în râs ideea că este împăratul iudeilor, va veni un timp în care Domnul Hristos va fi cu adevărat împăratul acelor iudei care l-au primit prin credință, acelor care au inima tăiată împrejur prin credința în sângele său. Și cei mântuiți așteaptă cu dorință fierbinte descoperirea acestei împărății a lui Dumnezeu. Pe lângă acest lucru, Domnul Hristos, în inima celor care îl caută în mod sincer, tronează în fiecare zi. Și dacă ne amintim de cuvântul care spune că împărăția lui Dumnezeu începe înăuntrul vostru, atunci când le vorbește ucenicilor săi, putem spune că în inima fiecărui credincios care dorește sincer prezența lui Dumnezeu, îl caută pe Iisus Hristos ca mântuitor personal și ca soluție unică pentru problema păcatului, atunci Iisus ia loc în inima credinciosului și cumva împărăția lui Dumnezeu, care se va arăta la a doua venire a Domnului, începe încă din timpul vieții acesteia.
Pentru că timpul alocat acestei emisiuni nu ne permite să mergem mai departe cu descoperirea modului în care s-a împlinit această profeție în viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos, vom reveni săptămâna următoare cu același pasaj biblic din Vechiul Testament pentru a urmări împlinirea lui în Noul Testament. Punem punct aici întâlnirii de astăzi și nu ne rămâne decât să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru marele plan de mântuire în care Iisus Hristos este răscumpărătorul și mijlocitorul nostru și totodată este Domnul vieților noastre, pentru că alegem astăzi ca El să aibă scaunul de domnie în inima noastră. Ne reauzim săptămâna următoare. La revedere!